Mitä sä ajattelisit, jos sä kuulisit, että joku tavallinen ihminen on tehnyt seurakunnalle 30 000 euron lahjoituksen? Mitä sä ajattelisit? Tulisiko ensimmäisenä mieltä, no huhhuh, onpas tuhlausta. Hänellähän olisi itsellään ollut tarpeita, olisi pitänyt vaihtaa uusi auto ja olisi pitänyt saada lapsille paremmat harrastusvälineet ja ehkä asuntoakin olisi pitänyt ruveta harkitsemaan, että pitäisikö sitä kunnostaa ja remontoida ja vaikka mitä kaikkea tarvetta löytyisi. Vai olisiko sinun reaktiosi ollut se, että mahtavaa, tosi hienoa, että joku on voinut tällä tavalla olla osoittamassa rakkauttaan ja kunnioitustaan Jeesusta kohtaan. Toiset olisivat innoissaan, toiset vähän näreissään, jotkut ehkä ihmettelisivät, että hei, onko tämä yleensä ollenkaan mahdollista, että tuolla tavalla voi toimia. Kun ihmisellä, jos ei sillä nyt kauhean suuria tulojakaan ole, niin miten se tuollaisen lahjoituksen voisi tehdä. Mutta ihan vastaavallinen tilanne oli erään Raamatun kertomuksen kohdalla. Ja nyt me otamme esille tämän Raamatun kertomuksen, joka löytyy tuolta Johanneksen evankeliumin 12. luku ja siitä 8 ensimmäistä jaetta, jossa kerrotaan Mariasta, miten hän toimi tästä tilanteesta. Siellä on tämä kertomus oikeastaan välitön jatko sille, kun Lasarus oli kuolleista herätetty. Ja nyt sitten oltiin Marian, Martan ja Lasaruksen kodissa. Ja siellä oli juhlaateria. Ja sehän oli iloinen tapahtuma tuo juhlaateria. Jeesus oli siellä ystävien keskellä ja hän nautti hyvästä seurasta. Se on aina hyvä, kun on hyviä ystäviä ympärillä, niin siitä voi nauttia ja iloita siitä. Ja Jeesus oli nyt hyvien ystävien kanssa siellä. Ja sitten me luetaan, mitä siellä tapahtui. Eli Johannes 12. luvun alusta. 6 päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan. Siellä asui Lasarus, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista. Ja Jeesukselle valmistettiin sinne ateria. Martta palveli ja Lasarus oli yksi niistä, jotka olivat asettuneet aterialle Jeesuksen kanssa. Silloin Maria otti naulan aitoa kallisarvoista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan, ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Mutta yksi Jeesuksen opetuslapsista, Juudas Iskariot, joka oli kavaltava hänet, sanoi, miksi tätä öljyä ei myyty 300 denaarista ja rahoja annettu köyhille? Tätä hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että oli varas. Hänellä oli hallussaan rahakukkaro ja hän otti itselleen osan rahoista, joita siihen pantiin. Jeesus sanoi, anna hänen olla, hän teki tämän minun hautaamispäiväni päivääni varten. Köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei aina ole. Eikö se aika hämmästyttävä kertomus? Esimerkki henkilöstä, joka rakasti ja kunnioitti Jeesusta niin suunnattomasti, että hän halusi sen tällä äärimmäisellä tuhlailevalla tavalla osoittaa. Tuosta sanottiin, että tuo voiteen arvo oli 300 denaaria, ja kun Raamatun aikainen rahayksikkö denaari oli yhden työmiehen päiväpalkka, niin me voimme helposti tuosta noin sellaisen suuruusluokan ymmärtää, että siinä on noin vuoden työn ansiosta kysymys. Eli tällaisesta rahasummasta oli kysymys, jonka arvoinen oli tuo voide, jonka Maria sitten vaan halusi vuodottaa Jeesuksen päälle. Hän toimi siis äärimmäisen tuhlailevalla tavalla meidän mielestämme. Hän vuodotti palvoessaan Jeesusta kokonaisen työn, vuoden työn ansion. Ihan vaan pelkästään osoittaakseen rakkautta. Ajattele tätä. Ja me näemme erilaisia reaktioita. Siellä oli närkästystä ja oli vähän lievempää paheksumista ja niin poispäin. Ja me voimme nähdä sen, että kuinka Jeesus sitten suhtautui siihen. Ajattele tätä tilannetta vähän tarkemmin. He ovat siellä juhla-aterialla. Ja nyt yksi näistä läsnäolijoista, Maria, hän oli tuntenut sisimmässään jotakin aivan erityistä sen suhteen, että mitä Jeesus merkitsi hänen elämäänsä. Hän oli tullut tuntemaan Jeesuksen, me voimme näin Uuden testamentin kristittynä ja evankeliumin sanoman jo sisäistäneenä, me voimme sanoa, että hän oli todella Jeesuksen opetuslapsi ja hän oli tullut läheiseen yhteyteen Jeesuksen kanssa. Ja nyt hän tunsi jotakin aivan erityistä sydämessään tuossa tilanteessa. Hän ei ehkä itsekään oikein käsittänyt sitä, mitä hän sisimmässään tunsi, mutta varmaankin voimme ehkä vähän arvailla sitä, että jotenkin intuitiivisesti tai sanokaamme Pyhän Hengen vaikutuksen kautta, niin jotenkin hän tiesi, että Jeesuksen kuolema on lähellä. Koska oltiin sillä viikolla, joka oli Jeesuksen kuolemaa edeltävä, se valmisteleva viikko, oli jotakin tapahtui jo siellä. Tapahtui siellä niin, että fariseukset olivat jo nousseet niin Jeesusta vastaan, että he olivat keskenään päättäneet ja sopineet, että Jeesus tulee raivata pois. Jeesus tulee saattaa kuoleman tuomion alaiseksi, mutta he ei vaan tienneet, että miten se onnistuisi ja minkälaiset keinot siinä tulisi olemaan. Mutta jotakin tuli tehdä, koska kansa oli vaan yhä enempi villiintynyt Jeesuksen perässä kulkemaan ja he olivat aivan suutuksissaan. Ja tämmöinen oli se tilanne, että tämä oli niin kuin ilmapiiri, että Jeesus oli menossa kuolemaa kohti. Oli edessä Jeesuksen ristin kuolema, koko tämän kärsimyksen huipentuma ja evankeliumin ytimen toteutuminen. Ja tässä tilanteessa Maria, hän kokee hengessään, että hänen tulee ottaa nyt sellainen askel, jossa hän oikein ilmaisee sen kiitollisuutensa ja rakkautensa ja kunnioituksensa ja palvontansa Jeesusta kohtaan. Hän oli säästänyt tuota voidetta, tuota kallisarvoista voidetta, rahaa siihen, ehkäpä hänen tulevaa hääpäiväänsä varten. Ehkä se oli valmistelua sitä varten, että siinä hääjuhlassa sulhastakin varten sitten olisi käytöstä tuo voide. En me tiedä sitä, mutta voimme arvailla tätä. Mutta joka tapauksessa se ei ollut hetken ansio, jonka hän vaan jostakin olisi noin vaan saanut, vaan se oli pitkäaikaisen säästämisen tulosta, että hänellä oli tällainen rahamäärä ollut ja saattoi hankkia tällaisen kallisarvoisen voiteen. Ja nyt tästä tilanteesta nyt sitten Maria ottaa tuon voiteen sieltä, ottaa sen pullon, jossa se voide on, ja rikkoo tuon pullon ja vuodattaa sitten tuon voiteen. Ensin varmaankin Jeesuksen päähän, niin kuin yleensä itämainen käytäntö oli se, että se voitelu tapahtui päähän, mutta sieltä se sitten valui kasvoille ja ehkä olkapäille ja viitan liepeille. Ja tämä oli suuri kunnioituksen ja ihailun osoitus häntä kohtaan. Se ei ollut jotakin inhimillistä rakkautta häntä kohtaan, vaan se oli osoitus siitä, että Jeesus on todella Jumalan poika, hän on tuo luvattu Messias ja hän ansaitsee, hän on arvollinen saamaan kaiken kiitoksen, ylistyksen ja kunnian. Ja hän halusi palvoa Jeesusta. Hän viipyy siinä Jeesuksen edessä oikein palvonnassa ja Jeesuksen jalkojen juuressa. Se on muuten todella hyvä paikka viipyä Jeesuksen jalkojen juuressa. Aamen. Kun oli kerran eräs nuorempi evankelista, joka kysyi sitten vanhemmalta evankelistalta, että vähän neuvoja siitä, että kuinka hän voisi pitää hyviä saarnoja, kuinka hän voisi onnistua oikein siinä puhumisessaan, että saisi ihmiset vaikutetuiksi ja ihmiset voisivat kääntyä Jumalan puoleen ja ottaa evankeliumin vastaan, niin tämä vanhempi evankelista sanoi hänelle, että kuule, viivy vaan paljon Jeesuksen jalkojen juuressa. Ja kerro ihmisille sitten, mitä siellä hän on sulle sanonut. Niin siinä se on. Kerro ihmisille, mitä sä oot kuullut siellä, kun sä oot viipinyt Jeesuksen jalkojen juuressa. Ei sun tarvitse yrittää tehdä jotakin hienoja saarnoja. Okei, kyllähän se on hyvä, että me saamme hyvää opetusta ja saamme johdonmukaista opetusta, mutta se ei ole kuitenkaan se kaikkein tärkein asia, vaan kaikkein tärkein asia on se, että me olemme Jeesuksen kanssa. Olemme siellä Jeesuksen jalkojen juuressa ja opettelemme kuuntelemaan häntä, mitä hän meille haluaa puhua. Ja nyt Maria on tästä meille Raamatussa oikein erinomainen esimerkki, kuinka hän kumartuu sinne Jeesuksen jalkojen luokse. Siellä ateriahan tapahtui itämaiseen käytäntöön sillä tavalla, että maattiin ilmeisesti lattialla vasemmalla kyljellä ja oltiin siinä pöydän ympärillä sillä tavalla, että jalat oli sitten siellä kauempana, niin sinne oli sitten mahdollisuus mennä sinne jalkopäähän ja hän odottaa myöskin sitä öljyä sinne Jeesuksen jalkoihin. Aiemmin juuri Maria oli tullut järkytetyksi siitä, että hänen veljensä Lasarus oli kuollut ja sitten oli valtava ihana ihme, joka oli tapahtunut, että Jeesus tuli ja herätti Lasaruksen kuolleista. Se oli niin mahtava asia, että siis sitä on vaikea sanoin kuvata oikein sitä innostusta, mitä tämä, että Jumala tällä tavalla ilmaisi rakkautensa, kun he luulivat, että Jeesus ei enää välittänyt heistä. He luulivat, että Jeesus oli ikään kuin etääntynyt heistä, kun Jeesus ei tullutkaan ajoista, kun Lasarus oli ilmoitettu, että hän on kuoleman sairas, niin Jeesus ei tullutkaan heti välittömästi parantamaan Lasarusta, vaan Jeesus antoi Lasaruksen kuolla. Ja sitten vasta tuli. Ja hautajaisten keskellä siellä, hänet oli jo haudattu sinne ja 4. päivää haudassa, niin sitten Jeesus herättää hänet kuolleista. Ja se oli valtava riemu ja ilo, kun he saivat Lasaruksen takaisin. Ja siinäkin tilanteessa Maria oli vaan ollut, kun nämä tilanteet tapahtui, niin Jeesuksen jalkojen juuressa. Ja se on tosi hyvä paikka meille jokaiselle viettää aikaa Jeesuksen jalkojen juuressa. Ja täälläkin kokouksessa, kun me ollaan yhdessä Jumalan palveluksessa, niin tämähän on mikä mahtavin paikka, jossa me voimme yhdessä olla Jeesuksen jalkojen juuressa. Hallelujaa. Tämä voiteluöljy, joka tästä oli käytetty, tästä kuvattiin sitä nardusöljynä ja sillä on varmaan jotkut Raamatun tutkijat voivat kertoa, mikä sen merkitys on. Minä en mene siihen sisältöön, mutta sen verran viittaan, että otetaan esille tuolta vanhasta testamentista se, minkälaista oli se pyhä voiteluöljy, jota käytettiin vanhan liiton aikana. Nimittäin Mooseksen kirjassa, sen toisen Mooseksen kirjan luvussa 30, siellä kuvataan sitä, minkälaista tuli olla se voiteluöljy, jota käytettiin ilmestysmajassa voiteluun, näiden pyhien esineiden voitelemiseen ja erityisesti, jota käytettiin sitten myöskin ylimmäisen papin ja pappien voitelemiseen ja kaikkien pyhien esineiden voitelemiseen. Ja se oli sellainen ainutlaatuinen ja erityinen voiteluöljy, johon kuvattiin sen koostumus, minkälainen se oli. Ja se mainitaan tällä tavalla, kuvataan sitä. Siis toinen Mooseksen kirja, luku 30 ja jakeesta 23. Sinun on otettava parhaita tuoksuvia aineita. 500 sekeliä juoksevaa mirhaa ja puolet siitä, eli 250 sekeliä hyvältä tuoksuvaa kanelia ja samoin 250 sekeliä hyvältä tuoksuvaa ruokoa. Ota lisäksi 500 sekeliä kassia pyhäkkösekelin painon mukaan ja hiinmitta oliiviöljyä. Tee niistä pyhä voiteluöljy, tuoksuva sekoitus, jollaista voiteen sekoittaja valmistaa, ja se on pyhä voiteluöljy. Ja nyt tätä pyhää voiteluöljyä sitten tuli käyttää niissä kaikissa voitelutilanteissa. Me tiedämme vanhan testamentin puolelta, kuvataan sitä, kuinka papit voideltiin, kuninkaita voideltiin, profeettoja voideltiin. Ja se oli jumalallinen voitelu näihin tilanteisiin. Ja tämä voitelu viittaa pyhän hengen erityiseen varustukseen siihen, miten pyhä henki tulee ihmisen elämään, kun hänet voidellaan. Ja nyt Messias, luvattu Messias, hän, joka tuli olemaan sitten tämä luvattu Messias, niin hänet aivan erityisellä tavalla on voideltu pyhällä hengellä. Ja nyt Maria tekee tästä ikään kuin tällaisen profeetallisen teon, että hän voitelee Jeesuksen, voitelee hänet juuri olemaan se Messias, olemaan se kuningas, joka hän tietysti jo on ollutkin ilman sitä voitelua, mutta tämä oli profeetallinen voitelu juuri siihen, minkä Messian tie oli viemässä, eli ristin kuolemaa kohti ja sitten ylösnousemusta kohti. Ja kun me katsomme tämän toisen Raamatun kohdan, psalmi 133, niin siinä me näemme tämän voiteluöljyn kuvattuna jakeesta 2, että se on niin kuin pään päälle vuodatettu hyvä öljy, joka valuu partaan, Aaronin partaan, öljy, joka tippuu pitkin hänen viittaansa. Aaron oli juuri tämä ylimmäinen pappi, joka ensimmäisenä voideltiin, ja kun se voiteluöljy pantiin hänen päänsä päälle, niin se valui sitten hänen partaansa myöten, ja koko siihen viittaan, aina sen viitan liepeitä myöten. Jos ajattelemme, että tästä on esikuva tulevasta Messiasta, Jeesuksesta, niin me ymmärrämme, että Jeesus on, hän on koko seurakuntansa pää, hänet ensin voidellaan ja sitten koko Kristuksen ruumis, eli hänen seurakuntansa voidellaan. Eli vaikka me olisimme ihan siellä viitan liepeessä ja olisimme siellä vaikka ihan alimmaisina siellä siinä ruumiin jäseninä ja osina, niin se sama voiteluöljy, joka tuli pään ylle, Jeesuksen pään ylle, niin sama voitelu, pyhän hengen voitelu on jokaisesta meistä hänen omissaan. Halleluja! Sen tähden sun ei tarvitse ajatella ollenkaan, että sä olisit jotenkin vähäpätöisempi Jumalan seurakunnasta ja sun palvelutehtävä se olisi jotenkin merkityksettömämpi, vaan se sama voitelu, erilaisia tehtäviä kyllä on, mutta sama voitelu, sama pyhän hengen erityinen läsnäolo on jokaisen hänen omansa kohdalla ja sinä saat olla osana tätä Kristuksen ruumista ja tämä voitelu tulee sinun yllesi myöskin. Niin kuin Maria esikuvallisesti voiteli Jeesuksen tulevaa tilannetta varten, niin me saamme olla aivan kuin siinä samasta myöskin voitelemassa meidän Messiastamme ja kuningastamme. Sä oot ehkä joskus laulanut sellaista laulua, jossa sanomme, että ylistyslaulussa, että me ole edes arvollisia tuomaan ylistystä Herralle. En tiedä, onko jossakin laulussa semmoisia sanoja. Mulla vaan soi mielessä, että jossakin laulussa olisi semmoinen, että emme ole edes arvollisia. Hänhän on arvollinen, niin kuin me on tänään laulettu. Hän on arvollinen, mutta että me emme olisi arvollisia tuomaan hänelle sitä ylistystä ja kiitosta ja kunniaa. Ei taida olla. Jostakin vaan semmoinen ajatus tuli mieleen. Mutta siis mehän itsessämme en tietenkään ole sitä arvollisia, mutta hänestä me olemme arvollisia. Ja tämä juontaa siihen, että eräs henkilö Raamatusta koki tällä tavalla. Eräs henkilö Raamatusta koki sillä tavalla, että hän ei ole arvollinen tuomaan sellaista ylistystä Jumalalle. Ja katsotaanpas tätä henkilöä, nimittäin tämä henkilö on nimeltään David, ja hän oli tuo Israelin tunnettu, arvostettu kuningas, joka myöskin järjesti sen, että tuo liiton arkku, joka oli Jumalan erityinen läsnäolon paikka, että tämä liiton arkku tuotiin takaisin, kun se oli ollut poista, niin tuotiin takaisin sille paikalle, mihin se kuului, ja hän järjesti sinne oikein sitten sellaisen oman ilmestysmajan sitä varten, ja se tuotiin takaisin, ja siinä takaisin tuomisen yhteydessä, niin siinä oli valtavat ylistys ja karkelojuhlat. Se tuotiin suuressa juhlakulkuessa, toinen Samuelin kirja 6. luku. Se tuotiin tässä suuressa juhlakulkuessa, jossa karkeloitiin Herran edestä ja David etunenässä kulkee siellä ja hän hyppi kaikin voimin oikein siellä. Hän oli niin innoissa ja riemuissaan siitä, että nyt lopultakin tämä Jumalan liiton arkki, tämä Jumalan pyhyyden läsnäolo, se konkreettinen paikka, missä Jumala oli luvannut ilmestyä, että se tulee meidän keskellemme sinne omalle paikalleen ja siellä oli torvet, soivat ja valtava riemu ja ylistys kuului. Ja David oli niin innoissa, että hän hyppi ja karkeloi siellä ja heitti päällysvaatteensa pois ja oliko hän sitten alusvaatteilla vai millään tavalla oli siellä, mutta ei kiinnittänyt siihen minkäänlaista huomiota. Ja Miikal, hänen vaimonsa, katseli ikkunasta tätä tilannetta. Ja kun hän näki kuningas Daavidin, ja 16, kun hän näki kuningas Daavidin hyppivän ja karkeloivan Herran edestä, hän halveksi Daavidia sydämessään. Ja hän piti sitä täysin sopimattomaan, että kuningas, Israelin arvostettu kuningas, että kuinka hän nyt voi noin halpamaisesti käyttäytyä, että heittää kuninkaalliset vaatteensa pois ja alkaa hyppiä vaan siellä ylistysjoukon edessä, että kuinka hän voi tuolla tavalla nyt ruveta toimimaan. Ja David, kun tulee sitten kotiin ja kohtaa vaimonsa siellä, Niin, tämä alkaa moittia häntä oikein sanoa, että kuinka kunnioitettava Israelin kuningas onkaan nyt ollut, kun hän on tänään paljastanut itsensä palvelijoidensa ja orjattarien silmien edessä, niin kuin joku tyhjän toimittaja voi paljastaa itsensä. Ja sitten David sanoo, ja sanoo jotakin, joka on hyvin koskettavaa. Hän kuvailee sitä, kuinka Jumala on hänet valinnut jakeessa 21 ja kuinka Jumala on hänelle antanut tämän tehtävän ja kutsun, joka hänellä on. Ja sitten jakeessa 22 hän sanoo, että tähän kaikkeen olen halpa-arvoinen ja omista silmistäni olen vieläkin alhaisempi, mutta ne orjattaret, joista sinä puhut, tulevat kunnioittamaan minua. Eli hän kokee sen, että hän ei ole omasta itsessään, että hän on siihen täysin arvoton. Ja tämä on joskus terveellistä meidän kokea se, että siis kun me katselemme omaan itseemme, niin eihän meistä itsestämme löydy jotakin semmoista, minkä tähden me olisimme arvollisia. Ei meistä itsestämme ole sellaista, mutta kiitos Jumalalle, että meidän ei tarvitsekaan jäädä siihen tilanteeseen, että me katselemme itseämme, kuinka arvottomia me itsestämme olemme, vaan me saamme katsoa häneen. Ja hänestä me olemme todella arvollisia, me olemme todella arvokkaita ja me olemme oikeutettuja hänessä olemaan sellaisia Jumalan ylistäjiä ja palvoja. Me olemme oikeutettuja, me olemme arvollisia hänestä juuri siihen, mitä Maria teki, että me vuodatamme sen voiteluöljyn, me vuodatamme sen hänen ylleen ja osoitamme sen rakkauden ja kunnioituksen häntä kohtaan. Me saamme sen tehdä rohkeasti ja antautua hänelle täysin. Hallelujaa. Palataan vielä tuohon Marian tekoon, mitä hän teki siellä Jeesuksen edessä. Kun hän kumartuu hänen jalkojensa juureen, niin hän panee syrjään kaiken sen, että mitä ihmiset hänestä ajattelee. Siinä tilanteessa hän ei miettinyt ollenkaan sitä, että mitenköhän nuo opetuslapset toiset siellä nyt suhtautuvat. Hän unohti kaiken muun paitsi Jeesuksen. Siinä hän on Jeesuksen edessä. Jeesus on hänen keskipisteensä. Hän on vuodattanut tuon öljyn Jeesuksen jalkoihin. Ja sitten hän alkaa kuivata sitä hiuksillaan. Tiedätkö, tuossa kulttuurissa naisen ei ollut lupa sopivaa julkisella paikalla, ettei hänen hiuksensa olisi olleet sidottuina, ei ollut lupa pitää niitä auki vapaana. Koska naisen kunnia oli hänen hiuksissaan, niin hänen piti pitää nuo sidottuina, ei ollut sopivaa avata niitä julkisella paikalla. Mutta Maria ei välittänyt tästä. Hän ei välittänyt siitä, koska hän oli nyt antautunut siihen Jeesuksen palvontaan, siihen, että hän osoitti kunnioitusta ja rakkautta Jeesusta kohtaan. Hän ei välittänyt siitä, että mitä ihmiset hänestä ajattelee. Ja nyt usein meillä on se ongelma, kun me olemme yhdessä, ehkä yksin ollessa ei ole sitä ongelmaa, mutta juuri silloin, kun me olemme yhdessä Jumalan edessä, niin me koko aika vähän niin kuin kyräilemme sitä, mitä hän toi ajattelee musta, jos mä nostan kättä, niin mitä hän se ajattelee. Tai jos mä korotan vähän reippaammin ääntä, niin mitä hän tuo toinen siitä sanoo. Tai jos mun tekisi mieli vaikka lähteä vähän hyppimään ja karkeloimaan, niin uskallankohan mä tehdä sitä, kun mä en tiedä oikein, miten toiset siihen suhtautuu. Koko aika me vähän niin kuin kattelemme sitä että, ja ajattelemme mielestämme, että mitä hän noi toiset ajattelee, jos mä teen tällä tavalla tai tolla tavalla. Ja juuri se on se, joka sitoo meitä. Se sitoo meitä, että me ei pääse vapautumaan siihen, että me olemme todella Jeesuksen edessä. Ja me todella ilmaisemme rakkautemme ja kunnioituksemme Jeesusta kohtaan, emmekä ajattele sitä, että mitä toiset siitä sanoo. Mä muistan itse, kun oli tämä uudistuksen väkevä vaihe, ja mä olin itse semmoinen aika järkityyppi, ja mä olin hyvinkin, niin kuin, halusin analysoida tarkasti ja pitää niin kuin, asiat hallinnassa ja kontrollissa, ja ajattelin, että täytyy niin kuin, pystyä ensin niin kuin, nämä asiat pitämään kiinni niin, että tietää, mitä tässä tapahtuu, niin mutta kun sillä tavalla toimi, niin silloin sai olla vaan sivusta seuraajana. Sitten vaan joutui tarkkailemaan, että mitähän siellä toisen kohdalla tapahtui. Ja itse ei päässyt kohtaamaan sitä todellisuutta. Sitten jossain vaiheessa mä tein sen vaan sen päätöksen, että nyt mä en enää analysoi tätä asiaa tästä tilanteesta, vaan mä päätin, että mä haluan vaan ottaa vastaan ja antautua siihen, mitä Jumala tekee ja vaikuttaa. Ja sitten jälkeenpäin voi kyllä analysoida ja miettiä, että mitähän siellä tapahtuu, mutta sitten se on myöhäistä, onneksi. Vaikka olisi kuinka hölmösti käyttäytynyt, niin sitten se on myöhäistä. Sitten se on jo tapahtunut asia. Ei tarkoita siitä, että meidän pitää ruveta hölmösti käyttäytymään, mutta jos me koko aika pelkäämme sitä, että käyttäydynköhän mä jotenkin hölmösti, niin silloin mä en uskalla ollenkaan vapautua siihen, mitä Jumala haluaa viedä meitä. Kun me palvomme Herraa, niin silloin me emme ajattele sitä, että mitä pitää ajatella, mitä toiset ajattelee siitä, vaan me olemme Jumalan edessä, Jeesuksen edessä. Me palvomme häntä ja annamme kaiken kunnia hänelle. Ja mä oon laittanut tänne nyt semmoisen lauseen otsikoksi, että unohda kaikki muut. Unohda kaikki muut! Keskity vain Jeesukseen. Kaikki muut. Ja sitten tuo logiikkasana, se on semmoinen, joka ilmaisee sitä meidän järjellistä ajattelua, että kyllä me tarvitaan loogista ajattelua ja voidaan käyttää sitä, ja Jumala on antanut meille järjen, eikä sitä ole tarkoitettu romukoppaa heitettäväksi, mutta kun me olemme rakkaussuhteessa Jeesukseen ja haluamme ilmaista rakkautamme häntä kohtaan, niin tämä intohimoinen palvonta, rakkaussuhde häneen, niin siinä ei ole logiikkaa. Ei järki pysty ymmärtämään sitä. Jos me vaikka kuinka yritämme järjellä sitä analysoida ja selittää sitä, niin ei järki pysty ymmärtämään. Joko me antaudumme siihen tai ei. Sitten kun me antaudumme siihen, niin sitten jälkeenpäin voidaan vaan todeta, että jaha, tulipahan tehtyä tuommoistakin. Mutta sitä en ole koskaan katunut, että olen tehnyt sen päätöksen, että mä antaudun siihen. Antaudun siihen, että mä heittäydyn täysillä etsimään Jumalaa. En ole katunut sitä. Koska siitä avautui ihan uudenlainen suhde Jeesukseen. En sano sitä, että ei aikaisemmin mulla olisi suhdetta ollut Jeesukseen, mutta siitä avautui sellainen läheisempi, intiimimpi suhde Jeesuksen kanssa. Unohda kaikki muut. Keskity Jeesukseen. Näin teki Maria siinä, vaikka se oli vähän sopimatonta avata hiukset ja ruveta kuivaamaan nyt hiuksilla sit Jeesuksen jalkoja. Se oli aika lailla siihen kulttuuriin sopimaton tilanne, että nainen vielä sillä tavalla toimi. Mutta ei hän välittänyt. Hän ei välittänyt. Hän oli voitelemassa omaa kuningastaan. Hän oli palvomassa Herraa, Jeesusta, Kristusta. Hän oli antamassa kaiken, mitä hän itse oli. mitä hänellä oli. Halleluja. Ajattele sitä tilannetta, joka tuossa hetkessä oli, mikä vastakohtaisuus siinä oli. Maria, kuinka tuhlailevasti hän sitä rakkauttaan ilmaisi ja minkälaista kritiikkiä se sitten synnytti. Juudas närkästyi aivan mahdottomasti ja toisetkin opetuslapset yhtyivät siihen samaan kuoroon. Aikamoinen vastakohtaisuus. Ajattele, Maria palvoi Jeesusta ja Juudas kritisoi häntä. Hän oli pettäjä. Juudas ei arvostanut Jeesusta kovinkaan korkealle. Häntä kiinnosti vain raha. Häntä kiinnosti se, että siellä rahakirstussa olisi tarpeeksi rahaa niin, että hän voisi sopivasti sitä sitten myöskin itselleen hyödyntää. Katsotaan tätä tilannetta vielä vähän enemmän. Maria oli antanut suuren arvon Jeesukselle. Hän palvoi Jeesusta, hän vuodatti uhrinsa hänelle ja se ei ollut tuhlaamista. Huomaatko, mikä ero tässä on? Ja se ero on myöskin se, joka määrää sitten sen, minkälainen meidän elämämme tulee olemaan. Mihin me panostamme meidän aikaamme, meidän varojamme, meidän lahjojamme. Mihinkä me panostamme meidän elämämme. Sellainen henkilö, joka ei arvosta Herraa sillä tavalla niin suuresti. Niin hänelle saattaa olla sellainen ajattelu, että seurakunnassa vietetty aika, niin sehän on vähän niin kuin ajan hukkaa. Hän saapuu paikalle niin myöhään kuin suinkin mahdollista ja lähtee sitten mahdollisimman aikaisin pois. Tai jos puhutaan kymmenyksistä, niin kymmenykset ovat hänen lompakolleen raskas taakka. Vaan löytää aina satoja muita kohteita, mihin raha tulisi käyttää. Ja sitten seurakunnalle laittaa sen, mitä jää, jos jää yleensä mitään. Mikä on tällaisen ajattelun taustalla? Siellä on Jumalan arvostaminen hyvin matalalla. Maria suhtautui ihan toisella tavalla. Se aika, minkä hän vietti Herran kanssa, niin se ei todellakaan ollut hukkaan heitettyä aikaa. Päinvastoin se oli sitä parasta laatuaikaa. Eikä kymmenykset todellakaan ole mikään taakka, vaan kymmenykset on iloinen asia, se on etuoikeus. Sellainen henkilö, joka on niin kuin päässyt löytämään tämän ytimen ja tämän yhteyden, niin hänhän miettii koko aika vaan sitä, että mitenkä hän voisi vielä enemmän jotakin tehdä Herran hyväksi. Ei hän näe ollenkaan sitä, että kun hän antaa Jumalan valtakunnan työhön, niin että se olisi jotenkin tuhlausta, vaan se, joka palvoo Herraa, niin hän miettii, että miten hän voisi tehdä vielä enemmän jotakin Jumalan hyväksi. Mä muistan, kun me asuttiin aikanaan meidän perheemme kanssa Porvoon maalaiskunnassa ja sitten meille tuli se ajatus, että me haluamme sieltä muuttaa takaisin Helsinkiin. Me olemme helsinkiläisiä, mutta oltiin muutettu vähäksi aikaa sinne muutamaksi vuodeksi. Siellä oli asunnot halvempia ja asuttiin siellä. Meillä oli lapset pieniä ja siellä oli enemmän tilaa. Ja sitten tuli ajatus kuitenkin, että me muutamme takaisin. Ja siinä oli monia asioita, jotka sitten rukoiltiin ja kyseltiin, että Herra johtaisi siinä asiassa, että se vahvistuisi tuo tilanne, että mitenkä me todella voidaan sitten kulkea Jumalan johdosta niissä asioissa. Ja me saimme siihen vahvistuksia. Ja sitten tuli kysymys siitä, että tuo vanha talo, joka meillä oli siellä, niin se täytyisi saada myytyä. Ja me oltiin sitä, sitten yritettiin myydä. Ja eihän se onnistunut, se oli siellä syrjästä, kuka on ollut kiinnostunut vanhasta talosta. Ja se tuntui mahdottomalta, että mitenkä me voimme sieltä päästä eroon siitä talosta niin, että voisimme tänne Helsinkiin päin muuttaa. Ja sitten me jätimme oikeastaan sen asian, että eihän tästä tule mitään, ei asiat näyttänyt kuitenkaan edistyvän eteenpäin. Kunnes sitten meni vuosi pari eteenpäin ja jälleen nousi esille se, että kyllä meidän aika on muuttaa takaisin Helsinkiin. Ja Sitten me vaan rukoiltiin Jumalaa sitä, että Jumala panisi, vahvistaisi sen asian. Se oli kolme asiaa, joita mä en nyt käy kaikkia asioita läpi tästä, mutta yksi niistä vahvistuksista oli se, että tämä asunto täytyy saada myytyä. Muuten meidän on mahdotonta sieltä muuttaa. Ja se, että millä hinnalla se, niin sehän on aina sitten se kysymys viime hetkessä, että kuinka se asunnon myynti onnistuu. Ja meillä oli mielessämme sitten se, kun oltiin joidenkin asiantuntijoiden kanssa keskusteltu, että minkä verran siitä voisi saada siitä talosta hintaa. Ja sitten me sitä asiaa mietimme, rukoilimme ja meillä oli mielessämme se hinta, mitä se tulisi olla. Ja sitten Jumala alkoi puhua meille, keskusteltiin siitä, että me halutaan tehdä sellainen uskon lupaus Herralle, että tämä asunto, kun se myydään, niin siitä asunnon hinnasta me halutaan laittaa kymmenykset Herralle. No, jokainenhan ymmärtää sen, että eihän se talo meidän omaisuutta ollut kokonaan, vaan pankkihan suurimman osan siitä omisti. Pankin kautta oli lainaa ja se, millä tavalla sitä oli lainaa lyhennetty ja hankittu sitä asuntoa, niin siitähän oli työn ansiosta aina, me oltiin uskollisesti kymmenykset maksettu, että eihän siinä niin kuin järjellisesti ottaen ollut mitään niin kuin loogista syytä, että meidän täytyisi siitä ruveta vielä kymmenyksiä maksamaan ikään kuin kymmenyksiä kymmenyksien päälle. Se niin kuin järki sanoi, että eihän se näin mene. Mutta jotenkin vaan tuli semmoinen halu, että hei, mä haluttaisiin nyt antaa Herra sulle kymmenykset tästä talosta. Ja se tuntui ihan mahdottomalta, kun tiesimme, että Helsingissä asuntojen hinnat on vielä korkeammat, että ei meillä ole mitään mahdollisuuksia. Sitten jos me vielä siitä tämmöinen iso osuus lohkaistaan pois, niin miten se ollenkaan yleensä onnistuu. Mut sitten me vaan rukoiltiin ja tehtiin se päätös, että me tää halutaan tämmöinen lahjoitus Herralle tehdä. Ja sitten tuli se tilanne, meillä ei ole edes välittäjä, me oltiin vielä sen verran vihreitä, että me kuviteltiin, että me osataan itse se hoitaa se homma. Ja niin me hoidettiin sitä hommaa, niin kuin ymmärrettiin. Ja Jumala järjesti sillä tavalla, että se summa, mistä me puhuttiin, että mikä pitäisi saada siitä, niin siellä ilmaantui kaksi ostajaa, jotka alkoivat kilpailla tästä asunnosta niin, että se hinta nousi siitä, mitä me oltiin alun pitäen pyydetty, sen verran niin, että siitä tuli sopivasti ne kymmenykset just päälle. Eli Jumala osoitti meille sen, että hän järjesti sen asian sillä tavalla. Ja mä muistan sen tilanteen sitten, kun me oltiin Porvoon helluntaiseurakunnassa siihen aikaan, niin me oltiin sitten jo, tämä tilanteet oli jo tapahtunut, me oltiin muutettu Helsinkiin ja sitten oli rahat ja kaupat saatu ja rahat saatu niistä, niin sitten tuli se hetki, että me haluttiin antaa tämä lahja ja mietittiin, miten me tehdään. Sitten me kutsuttiin se helluntaiseurakunnan pastori, jonka kanssa oltiin yhteistyötä tehty siellä seurakunnassa. Mä kutsuin sen meille käymään ja hän ei tiennyt ollenkaan, mistä oli kysymys. Ja sitten me vaan siinä, kun oltiin juteltu ja kahviteltu, niin rukoiltiin yhdessä, niin sitten me sanottiin, että me on koettu, että me halutaan antaa tämmöinen lahjoitus. Seurakunnalla oli rukoushuoneen rakentamisprojekti meneillään ja haluttiin antaa se siihen. Sitten se se meni ihan mykäksi siinä tilanteessa. Me tiedettiin, että siellä oli isot velat ja tarvittiin rahaa sinne. Ja siis hän oli varmaan rukoillut vaikka kuinka paljon, että mistä sinne rahaa saisi, niin Jumala vaan auttoi siinä tilanteessa ja näytti sen, että hän on uskollinen. Että se on ilo, kun me saamme olla antamassa Herralle. Se ei todellakaan ole joku pakko, joten ei meillä ole mikään pakko, että meidän olisi pitänyt antaa se. Ei todellakaan ollut, mutta se vaan tuli sydämen halu, että hei, mä haluan. Niin kuin Maria tuossa tilanteessa, niin hän halusi antaa sen lahjansa. Ja Jumala voi, ja jossain tilanteessa vaikuttaa jonkun kohdalla jotakin tämmöisiä järjettömiä tekoja, inhimillisesti järjettömiä tekoja, mutta ne ei ole koskaan Jumala edessä järjettömiä asioita, vaan ne on Jumalalle mieluisia asioita. Ne on sellaisia asioita, joista me annamme sydämemme tulla vuodatetuksi hänen eteensä ja hän ottaa tuon meidän sydämemme palvonnan vastaan suuresti kunnioittain ja ilmaisten sen, että hän on mieltynyt meihin. Maria rikkoi tuon voidepullon ja vuodotti sen voiteen Jeesuksen päälle. Ja jokaisella meillä on voitelupullo. Jokaisella meillä on voitelupullo. Nyt se ei tarkoita sitä, että meillä pitää olla voitelupullo taskussa, jossa on öljyä, vaan jokaisella meillä on voitelupullo ja se on meidän elämämme. Meidän elämämme on se voitelupullo, joka meillä jokaisella on. Ja nyt on kysymys siitä, että mitä me teemme tällä voitelupullolla, joka meillä on. Me voimme sen sijoittaa. Me voimme vuodattaa elämämme. Me voimme vuodattaa sen erilaisiin kohteisiin. Me voimme vuodattaa sen, jos me annamme itsekään lihallisen mielemme päättää, niin monenlaisiin asioihin, jotka meistä tuntuu tärkeiltä ja sitten ne kuitenkin jonkun ajan kuluttua osoittautuu täysin turhilta. Mutta me voimme sijoittaa sen myöskin siihen, mikä on Herralle mieluisinta. Ja silloin me saamme nähdä, että Jumala todella, hän mieltyy siihen. Jumala todella, hän ilmaisee itsensä. Sinä päätät, mitä sinä teet omalla elämälläsi. Juudaksen kohtalon me tiedämme. Minä en siihen sen enempää mene. Mutta se, mitä tapahtui, kun Maria rikkoi tuon pullon ja vuodatti tuon öljyn, niin se voiteen tuoksu täytti koko huoneen, niin kuin Johannes 12.3 sanoo, se voiteen tuoksu täytti koko huoneen. Se jumalallinen läsnäolo tuli tuon voiteen vuodattamisen kautta ja täytti koko sen huoneen. Ajattele sitä. Koko se huone, kaikki jotka siellä olivat, he tulivat tämän voitelun alaisuuteen, he tulivat tuntemaan sen tuoksun, saivat nauttia siitä, tulivat tuon saman voitelun alle. Mä sanon, että se on parasta parfyymiä, mitä me voimme ajatella. Naiset käyttää ainakin parfyymejä, joskus miehetkin partavettä käyttää, ja niissä on hyviä tuoksuja. Mutta parasta parfyymiä on se, että me olemme saaneet olla siellä Jeesuksen jalkojen juuresta, ja vuodattaa voiteemme, meidän elämämme hänelle, ja se voiteen tuoksu välittyy meidän murretun elämämme kautta myöskin siunaukseksi toisille. Hallelujaa. Juudaksen kritiikki oli ulkokohtaista, eihän köyhistä todellisuudesta huolehtinut. Totta kai köyhistä meidän tulee huolehtia ja pyyteettömästi antaa tarvitsevalle, mutta nyt ei ole siitä kysymys, vaan nyt on kysymys siitä, että minkä arvon me annamme Jumalalle, minkälainen on meidän suhteemme Jumalaan, Jeesukseen, Kristukseen, minkä arvon me annamme hänen korottamiselleen. Jumalalla on äärettömän suuri arvo. Hänen arvonsa on paljon suurempi kuin kaikkien ihmisten yhteensä. Jumalan arvo on paljon suurempi kuin minun lohdutuksen tarpeeni. Jumalan arvo on paljon suurempi kuin minun parantumisen tarve. Jumalan arvo on paljon suurempi kuin minun täyttymiseni hänen hengellään se tarve. Jumalan arvo on paljon suurempi kuin minun maallinen menestymisen tarve. Jumalan arvo on paljon suurempi kuin mikä ikinä minun elämäni tarpeista. Ja tiedätkö, mitä ihmeellistä tapahtui, kun Jeesus meni ristille? Niin siellä tämä Jumalan tarve tuli täytetyksi, tyydytetyksi. Jumala sai kunnian sen kautta. Tuntuu käsittämättömältä, kun Jeesus meni ristille, niin Jumala sai kunnian sen kautta, kun hän antoi oman poikansa ristille kuolemaan. Että hän sai ostettua meidät takaisin itselleen. Ja sen kautta täytettyä meidän näitä tarpeita, meidän vapautumisemme tarvetta, parantumisen tarvetta ja niin edelleen. Että me saamme olla vapaita. Me saamme elää hänen yhteydestään. Niin Jumalan tarve tuli täytettyä. Jumala saa sen kautta kunnian. Jumala tulee korotetuksi. Hallelujaa. Ajattele, mikä ihmeellinen asia. Jumala antoi oman poikansa. Antoi hänet kuolemaan ristillä. Ja sen kautta Jumala tulee suuresti korotetuksi. Ylistetyksi. Oi, kuinka ihmeellinen hän onkaan. Hallelujaa. Halleluja. Mä otan vielä yhden raamatun kohdan ja siihen sitten päätän. Jesaja 57 ja jae 15. Siellä kuvataan tätä Jumalan suuruutta, kuinka risti tuo Jumalalle kunnian. Niin tämä Jumala, josta raamattu profeetta sanoo tällä tavalla, että näin sanoo korkea, ylhäinen, joka pysyy ikuisesti ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä. Totta, Jumala asuu siellä korkeudessa ja pyhyydessä ja tuntuu, että hän on niin etäällä meistä, että miljoonien valovuosien päässäkö hän on siellä. Mutta sitten raamattu sanoo näin. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden luona, joilla on murtunut ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja herättäisin eloon murtuneiden sydämet. Halleluja. Tämä Jumala, joka on suuri, mahtava ja tuntuu, että on niin kaukana, kun hän on niin suuri, että mihinkä hän mahtuu, niin hän asuu kuitenkin niiden luona, joilla on nöyrä henki. Niiden luona, joiden se elämä, se alapasterin pullo, se nardusöljy siellä pullossa on murrettu, se henki on murrettu ja se voiteluöljy voi sieltä virrata, välittyä siunaukseksi eteenpäin toisten ihmisten elämään. Jumala asuu siellä ja sen tähden tuo voitelu, se voitelu, joka siellä huone täytti kokonaan, se huone tuli täyteen kokonaan tuo voiteen tuoksua, niin kaikki saivat tulla siunatuuksi tuosta voiteesta, koska oli joku, jonka henki oli murrettu, joka pystyi sen avaamaan ja välittämään eteenpäin. Ja nyt emme kuitenkaan voi pelkästään elää jonkun toisen murtuneen sydämen siunauksien varassa. Huomaatko? Emme voi pelkästään. On ihana asia, että joku kokouksessa on se, joka ikään kuin avaa sen, ikään kuin vuodattaa sen öljyä ja taivas on auki ja me saamme elää sen siunauksen alla. Mutta emme me voi koko aika elää vaan jonkun toisen murtuneisuuden kautta ja sen siunauksen kautta, mitä siitä välittyy. Jumala haluaa viedä meidät siihen, että me itse olemme niitä Maria kaltaisia, jotka itse olemme murrettuja astioita. Olemme murrettuja niin, että se voitelu voi meidän kauttamme välittyä. Silloin se ei ole vaan se hetki, jossa toisen kautta on saanut sen siunauksen, vaan silloin se siunaus jatkuu huomenakin. Aamen. Se siunaus ei ole vain sunnuntain Jumalan palveluksesta, vaan se siunaus jatkuu myöskin huomenna, kun me lähdemme kokouksesta, me saamme olla siunattuja. Hallelujaa. Jumala asuu niiden tykönä, jolla on särjetty, murtunut henki. Halleluja. Sen tähden, kuinka sä voit säilyttää voiteen tuoksun, vain siten, että sä annat sun parhaimpasi. Annat hänelle sun parhaimpasi. Olkoon se sitten taloudellisella alueella, olkoon se sitten ihmissuhteissa, olkoon se missä tahansa lahjojen suhteen tai ahan suhteen. Anna sun parhaimpasi ja anna sen nousta oman elämäsi murtuneisuudesta. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra. Kiitos Herra siitä, että sä annat tämän sanan, mikä on nyt ollut esillä. Annat sen jäädä puhuttelemaan meitä. Kiitos, että me saamme ottaa askeleita niin, että me saamme tulla murretuiksi sun edessäsi, että meidän elämämme
saa olla välittämässä tämän voitelun eteenpäin. Kiitos Isä. Kiitos Isä. Kiitos Isä, että sä annoit Jeesuksen. Sä annoit Jeesuksen. Annoit Jeesuksen ristillä kuolla meidän puolestamme. Kiitos. Kiitos, että tuo voitelu, jonka Maria vuodatti Jeesuksen päälle, että tuo voitelu tuoksui vielä siinä tilanteessa, kun Jeesus oli kuulusteltavana. Hän oli maaherran edessä, Pilatuksen edessä, niin tuo voitelu oli hänen yllään, se tuoksui. Se tuoksui siellä jopa vihollisten edessä. Kiitos Isä siitä, että se voitelu, jonka sä annat tulla meidän elämämme, kiitos, että se ei väisty, vaan se voitelu jatkuu ja se välittyy eteenpäin. Kiitos Isä siitä, että tänään, tästä hetkestä me saamme olla sinun edessäsi. Ja me saamme Marian tavoin olla murretuin sydämin sinun edessäsi. Tuoda kunnian ylistyksen sinulle. Palvoa sinua. Palvoa sinua. Palvoa sinua koko sydämestämme. Hallelujaa. Hallelujaa. Kiitos Jeesus. Ja nyt me saadaan antaa meidän lahjoituksemme.